aicinām autovadītājus pievērst uzmanību vadītāja apliecību derīguma termiņam, kas īpaši attiecās uz C un D kategoriju vadītāja apliecībām, jo tās tiek izsniegtas uz 5 gadu termiņu. CSDD pakalpojumos var ērti pieteikties atgādinājumiem par vadītāja apliecībām medicīniskās izziņas termiņu beigām, jo pieredze rāda, ka ikdienas seigā autovadītāji nereti aizmirst par šādām lietām, tāpēc piesakoties atgādinājumiem šoferis uz CSDD pakalpojumos norādīto e-pasta adresi saņems atgādinājumus mēnesi un nedēļu pirms termiņa beigām, kā arī dienā, kad beidzies termiņš. Ja ir beidzies derīguma termiņš, tad ir tā, ka vadītāja apliecībai uzlikts izmantošanas liegums un viņi nedrīkst izmantot satiksmē un ir policija apsādīta un ierauga, ka apliecībai ir izmantošanas liegums, tad var uzlikt naudas sodu.